Goiz Kronikan zientzia gosaria Idoia Mujika.
Idoia Mujika, materiaren fizika zentruko komunikazio eta divulgazio arduraduna, egunon.
Egunon, Igot.
Zientzia gosarien eta arte honetan Nobel sariak banatu diren aste honen ondoren hitz egin genezaken Nobelez, baina gaur erabaki dugu duzu ezetz.
A ber, eske kontatuko dizuet egia, osea, fizikako saria adibidez zulo beltzen inguruan junda eta horri buruz dia hitz egin dugu. Beste saria kimikako atzoragarria izan dana da CRISPR teknika bati buruz eta horri aurrera goitz egingo dizuet. Itzaldi bat ukiko dugu justu gai horren inguruan eta egin nahi dugun aipamen bakarra dela benetan pozik egotekoa da aurten hiru emakume saritu izan dirala kimika eta fisika arloan eta hori historikoa da. Ta horri ere helduko diogu beste egun batean, baina ez dakit zure inguruan, baina nerean behintzat pilpila maldin badago gai bat PCR masiboena da.
Baeketak egiten han eta hemen, eta nik zesango dizut, albistegiak aurkezten ditugu eta idoia zenbat aliz erabiliote dugu, duela urte bete gehien ontzat ezer esan nahi ez zuen hiru letra horien elkarketa, PCR, egunero aipatzen dugun teknika da. Baina benetan, baote dakigun undi atorren hori argituko dugu, ezta? Zer da PCR bat?
Ba, behitu, nik neuk ere ez nekiela, eta horregatik asko gustatu zait, ba, beti bezala zuei esker, ikastea beste gauza berri bat. Polimeras chain reaction, esan nahi du, ingelesez. Polimerasa baten kate erreakzio bat. Ta, zer da PCR bat benetan? Ba, itz gutxi esetan esan da, da ADN gutxi batetik, zubaldagen badaukazu lagin batetan oso ADN txiki-txiki-txiki, kopuru txiki-txiki-txiki bat, hortikan milioika eta milioika eta milioika kopia egitea. Fotokopiadora bat izango balitz bezala. Azken finean da prozesu bat, albidetuko duena da, amplifikatzea, ba hori, pixka batetik hasita.
Hartu dugun lagin hori.
Da, hartu dugun lagin horretatik, naiz eta oso ADN gutxi egon, asko egotea detektatu alizateko. 1993ko kimikako Nobel saria.
Nobelengana itzuli gara.
Itzuli gara, bai, Kari Banks Mullis, horrek ere bere historia daukata beste programa bat egiteko, baina gaur ez da kontu, baina berak asmatu zuen teknika hau eta horri esker Nobel saria lortu zuen, baina fijatu zaitez urtea, osea badira urte batzuk. Claro, zertarako balio du PCR batek? Birusak eta bakterioak detektatzeko, ze azken finean egiten dezuna da bilatu birusaren presentzia, ba justu bere eta beste inorren molekula bat, kasu honetan ARN oso antzekoa dana ADN izango balitz bezala eta are amplifikatu, haren milaka kopia egin eta orduan zure makinak esaten du bai, badago. Horretarako balio du, baina baita ere adibidez, oso teknika garrantzitsua da aitatasun probetan. Azken finean aitatasun probetan zuk lortu behar dezuna da eskuratzea ba ADN horretatik ba kopia gehiago ba benetan konparatu alizateko eta kotejatu alizateko ba azken finean balioko digu beti behar degunean zerbait genetikaren inguruan egin eta hori izan daiteke adibidez oso erabilgarria forensek egindako frogetan bazu daukazu krimen baten eszenatokia eta hortikan jasotzen dituzun
frogak askotan aipatzen ditugun DNA aztarna hoe ba egiaztatzeko eta ikusteko eta
hori da kotejatzeko benetan zuk pentsatzen dezun pertsona garen ADN edo ez, horretarako amplifikatu beharringo dezu. Eta hortan datza, ba, karo, erabilpen pila bat, horrekin esan edetena da, hau dala beste erabilpen bat, karo, gaur egun, ba, ezinbesteko egin zeuna, ez?
Eta ze behar da, PCR bat egiteko?
Ba, onantan, bakizuen erikimikazen magustatzen zeidan, eta topatu deten analogia da, ba, laborategi azkenean sukaletxo bat bezala da. Orduan, PCR bat egitea, errezeta bat jarraitzea da, eta errezeta horretarako, ba, ingrediente batzu beharko ditugu, ez? Lehenengo beharko eguna da, DNA moldea. Zer esan nahi du horrek? Ba, justu aipatzen ari gerana. Zune duzu kopia batekin zerbaitena, ba, zerbait hori DNA da. Zu honetan, ba, topatu nahi zuen bakteriarena edo virusarena, hori, claro, zune nahi zuna jakinda, dagoen edo ez, baina PCR-a positibo ateratzeko hori egon behar da. Ba, oso gutxi bada ere, baina alde bat baldeago ere, nahikoa da, baina egon behar da. Ze gehiago behar dugu? Ba, bueno, esaten ari gera, fotokopiatu nahi dugula, edo gehiago lortu nahi ditugula, orduan, ba, DNA eraikitzeko behar diran, osagaia beharko ditugu, hoiek deitzen dira base nitrogenatuak. Lau dira adenina, guanina, zitosina eta timina. Hoiek dira ADN-arekitzeko ladreiluak balira bezala. Orduan hoiek ere bota behar ditugu gure lapikoan. Morrelakoak asuelto, pieza asueltoak balira bezala. Eta pila bat beharko ditugu, eta pila bat botatzen dira. Orduan horrekin, egonezkero, eraikingo dugu ADN berria. Hoin dator gakoa, zebadoreak.
Zer da hori?
Ba, zebadoreak dira justu topatu nahi dezun ADN-aren zartiaren komplementarioak diranak. Azken finean ADNa ez dakit buruan daukagun edo ez, baina helize bikoitz bat da. Helize bikoitz bada ze nolakoa ba puzzle bat izango balitz bezala. Helize baten alde bat eta bestea konpatiblea dira, engantzatu egiten dira, era zehatz batetan enkajatu egiten dute eta bakarrikan enkajatzen dute era horretan. Igo hartuko bagenu zure DNA eta nerea ireki ezkero helize bikoitz hori nere zati batek ez luke bat egingo zurearekin. Horregatu zuzera igoitz eta horregatik ni naiz idoia. Ba birusari gertatzen zaio gauza bera. Irekitzen dezunean helize hori hor dagoen informazioa berezkoa da. Ezaguna da txinatarrek eman ziguten. Txinatarrek publikatu zuten virusaren genoma eta banatu zuten mundu guztian. Orduan, horren zatitxo bat hartzen da eta botatzen da benetan ezaguna bilatzen ari zaren virusaren zatitxoa edo aitaren zatitxoa edo testigoaren zatitxoa botatzen dezu hor lapikora. Eta horiek ditzen dira zebadoreak. Eta gero dator langilea. Zer norbaitek egin beharko ditu kopia hauek?
Bai.
Eta norbaitek jarri behar da ba, kopia hauek egiten. Hori ditzen da DNA polimerasak dira. Pia bat daude munduan, baina erabilena Thermus aquaticus bakterioarena da. Baina ikusiko ez du denon baiten idatzita polimerasa tak ditzen diote. Polimerasak azken finean dira zelulan lan egiten dutenak eta molekulak sintetizatzen dituztenak, ba, prozesu kimiko guztiak egiten dituen proteinak polimerasak dira, entzimak dira. Gian itz hori ezaguna zaigu entzimak, ba, buruan euki hori dirala zeluletako langileak. Gatz pixka bat beharko dugu ere, magnesio ioidibalenteak, hau da ba, zerbait behar duena polimerasa martxan jartzeko, eta tanpoi soluzioa. Tanpoi soluzioa zein da, ba, salda. Osea, lapikoan bota behar duguna, ze bota ditu ingrediente guztiak, badaukagu DNA irekitzeko behar ditugu molekulak. Zein DNA kopiatu nahi degun, eta DNA kopia horren zatitxo txiki batzuk. Da dana nastuko dugu salda batekin. Ze falta zaigu, sukaldea. Beroa. Horri termoziklatzailea deitzen zaio. Eta termoziklatzailea dira makina batzuk prestatuta daudenak zikloak egiteko temperatura zehatzetan eta ba sukaldatzeko ba pixka termomixa izango balitz bezala benetan, eh? Osea, horrelakoak dira. Eta
bera, hori dena PCR bat egiteko behar dena.
Eta iruzpala gordutan dago emaitza. Hora, nola funtzionatzen du? PCR-ak zikloak egingo ditu. 30 baldiz bat aldiz errepikatzen diren zikloak egiten dira. Jarra ezagun koronavirusaren kasua, ez? Hartzen dizute zure txistua. Jartzen dute lapiko honetan eta hor badago koronavirusaren ADNa, bai? Lehenengo zikloa ze izango da. Berotu, lehenengo gauza egin behar dena da berotu eta irekikate, bai, leheno esan
deguna. Ikusteko.
Ikusteko, bueno, irekitzen da hor eta puskatuta gelditzen da. Karo, guk zebadoreak sartu ditugu. Hau da, sartu dugu justu ezaguna dugun koronavirus horren zatitxo bat, genoma bat, eta klak, enkajatu egingo da zatitxo bat kate baten eta bestea bestean. Ezagunak diralako, komplementarioa diralako. Orduan horrek esan nahi du, badagoela koronavirusa, baina karo, ukorain detektatu behar dugu hori gertatu dala. Orduan hor sartzen dugu polimerasa horrek egiten duena da, ikusten duenean kate bat bikoitza dela, egiten du hori luzatu eta pum, hortikan beste bi ateratzen dizkizu. Osatu egiten du eta beste bi dauzkazu. Orduan, ADN batetik jaiuta lehenengo zikloak bi dauzkazu. Bigarren zikloan lau dauzkazu. Horrela jarraituta, 30 ziklo osatzen dira nirean, 2000 milioi inguru daude. Eta danak dira koronavirusarenak. Hau da, amplifikatu degun DNA bakarra, da, zekaro, hor barruan daude batzuk esan dezuna leno. Lagin hartzen badizute zure estarretik zure ADNa-ra badago. Zubakizu zen ba, bakterio dauden guretaz aparte, katarroarekin bazaude ere, haun virusak egon daitezke beste mota pila batekoak. Urban guzti horiek, baztertutak izan dira, ze gustu, zebadoreak sartu ditugunak, polimerasari esan diogu, egidazu ADNa kopia, baina bakarrikan,
onena. Koronavirusaren genomaren.
Horregatik da hain zehatza. Bueno, aipatzen adina ez demora guztian ADN, ze PCR-a jaiozanean ADN-erekin egiten zen, baina gaur egun egia da koronavirusa adibidez ez dala ADN-arekin funtzionatzen duen virus bat, baitik eta ARN, dala beste molekula bat, baita ere informazio genetikoa transmititzeko erabiltzen dana, baina zelularen nukleotik kanpo. Berezitasun bada, baina berdin funtzionatzen du. Orduan, guri egingo dizkiguten PCR-etan, esaten ari geranean PCR bat egin didatela, benetan topatu nahi dutena da koronavirusaren ARN-a. Orduan, lehenengo gauza egin behar dana da ARN hori ADN-en bihurtu. Tarragatik, pausu bat gehiago du guri egiten diguten PCR-ak eta da RNA denean bihurtzea. Horretarako, transkriptasa izeneko beste langile bat erabiltzen da. Lehenengo gauza egiten duena da ARN-a ADN-en bihurtu, Eta gero
aipatu dugun prozesu hori.
Hori da, prozesu guztia.
Jaun Andreok, hori dana PCR baten atzean.
Neri pia gustatu zaitze, benetan ulertu esan da, ah, claro, es que ez bada koronavirusarena, ezin du positibo eman, ez duelako, ez degulako topatuko bere ADN-a, eta gustatu zait gaia.
Ba, Idoia Mujika, eskerrik asko, azalpen horiengatik, jada baki guain azkar esaten dugun akronimoren atzean, hori guztia dagoela. Sukalde oso bat, makinaria oso sofistikatua.
Salda badago beintzat.
Da, zorren astean gehiago, Idoia, eskerrik asko.
Eskerrik asko.